Resulta innegable que infamia vai máis alá das convencións de xénero, pois abraza asuntos tan sustantivos como os que apuntan á condición humana e aos seus abismos máis insondables, que tantas veces se irmandan coa violencia, a dor e a morte, aínda que escintile ao fondo unha luz de esperanza. Son palabras do crítico Ramón Nicolás. Falamos hoxe de infamia con Ledicia Costas. Bos días.
Hola, bo día.
A historia reflexada en infamia afonda nas partes máis escuras da natureza humana.
Esa era a miña intención, abrir ese debate sobre o lonxe, no peor dos sentidos, que pode chegar o ser humano.
E que hai de Emma Cruz en Ledicia Costas ou de Ledicia Costas en Emma Cruz?
Esa é a gran pregunta. Esa é a pregunta que me fai todo o mundo. É moi curioso, porque eu, mentre escribía a novela, pensaba, bueno, esta protagonista máis eu, o único que temos en común é que as dúas temos formación xurídica. As dúas estudamos dereito e pouco máis. Logo, a medida que me ian facendo entrevistas, me ian preguntando, descubrín que sí, hai algo máis de Ledicia Costas en Emma Cruz. Afortunadamente, eu non arrastro un trauma. Ela sí, ou máis dun. Pero tamén teño que recoñecer que hai moito de min noutros personaxes. Hai moito de min en Emma Cruz, pero hai moito de min tamén noutros personaxes. Por exemplo, no personaxe de Lucas, que é un personaxe que continuamente está indo o recurso lírico para expresarse. Bueno, creo que foi poñéndose
Pregunta casi obrigada. Neste clube de lectura comentamos xa os teus libros A señorita Burle, sí, e A balada dos unicornios, boas mostras da túa longa e premiada trayectoria como autora infanto-xuvenil. Como foi dar este salto a novela de adultos, o que queira que iso signifique?
Bueno, é certo que hai uns anos escribín un libro de relatos sobre a Segunda Guerra Mundial, que seguro que coñecedes, un animal chamado Neuga. E para min esa incursión nesa narrativa chamada para adultos foi moi estimulante. Tamén é verdade que nos últimos anos estive centrada na producción infantil e juvenil por moitas razóns. Unha delas é porque eu son unha autora orgullosa de escribir infantil e juvenil, e logo porque me dá moitísimas alegrías e gozo moito nese rexistro. Pero tamén é verdade que o corpo me pedía escribir unha novela, bueno, pois na que me pudera comunicar o mellor doutro xeito. Entón, por iso me animei a abordar esta obra, Infamia. Esa é a razón, que me pedía o corpo, máis que nada, que eu son unha escritora, ao final, moi instintiva. Teño esa parte animal como autora, e o que me move isto, e é moi bonito, ademais.
E que é máis difícil? Construir unha pluralidade de perspectivas ou unha prosa áxil, próxima e envolvente?
Claro, é que eu aquí xoguei as cartas dun xeito bastante arriscado, porque probablemente non, con toda seguridade, o máis sinxelo pois sería escribir unha novela en terceira persoa, onde o foco estivese sempre na cabeza da protagonista, e me lancei a escribir unha novela coral, con todo o que iso implica, pero que a mí me gustan os retos. E ao mesmo tempo tamén quería que fose un texto áxil, un texto fluido. A mí me gustan moito esas novelas, eses textos onde empezas a ler, esa non o podes soltar. E ao mesmo tempo que cando estás rematando o libro non queres que acabe. E eu quería provocar eso. Non sei se o logrei, pero esa era a miña intención. Todo iso combinado.
Bos días, Ledicia, eu son Pitusa e quería che preguntar. Poderíase sacar moitos temas desta novela, pero podemos decir que a violencia infantil é o principal?
Sí, de feito, houbo... Eu non fui consciente mentre escribía o libro, pero cando rematei, non recordo quen, pero alguén me dixo, caramba, estás escribindo outra vez sobre a infancia, que é o que faz sempre, dixen eu, caramba, pois sí. Estuve escribindo sobre a infancia, neste caso, sobre un tema que a min me preocupa moi especialmente, que a violencia na infancia, a violencia en toda a súa extensión, a violencia na infancia e, paralelamente, a violencia contra as mulleres, que, por desgraza, son dous temas que están de plena actualidade. Eu creo que son unha autora, intento selo, implicada coa sociedade na que vivo. Entón, bueno, é o meu recurso, a literatura, para tratar eses temas que me preocupan.
A novela ábrese coa figura de Emma, pero realmente estamos ante unha novela coral, como ben dixeches, ou polo menos multiperspectiva, cunhas personaxes que son non tridimensionais, senón xa en 5D. Diseñaches xa así a novela ou foi xurdindo esta maneira de contar?
Eu teño, non sei se é un defecto ou unha virtude, pero cada vez que teño algo preconcebido, preestablecido, no que se refira a construcción de un texto, nunca o respeto. A miña intención inicial era escribir unha novela onde Emma Cruz fose a protagonista e todo xirase a redor dela. Bueno, pois cando ia no segundo capítulo, a cousa xa se me foi das mans e cando me decatei, pois estaba escribindo unha novela con multiperspectivismo, co cal todo aquilo que eu tiña pois de entrada plantexado, pois cae o chan. E ademais, mira, creo que me alegro de que fose así, porque é un xeito de sorprenderte, e a creación ten que ser eso, ten que ser inventiva, ten que ser sorpresa, e algo que me caracteriza, que é que nunca cumple os plans que teño establecidos previamente.
Bueno, quedan moito máis ricas así as novelas, canto sí, máis persoaxes, pois é mellor, penso. Sí.
Incidindo niso, hai moitos personaxes na novela, todos eles coa súa importancia, pero aparte de Emma Cruz, cal é o que ti destacarías máis? Remarcarías?
Pois mira, eu destacaría o personaxe de Salva, que lle fun collendo un agarimo moi especial a medida que avanzaba na escrita. Salva, bueno, como todos, é un personaxe que arrastra pois un trauma moi duro que non logrou nunca superar, e que é moi aficionado á arte do origami, e me gusta moito ese punto. Ademais, bueno, eu tiña tamén reservado outro destino para el, e ao final, bueno, a novela non vou revelar, foi por outro lado, o destino del era moi diferente, pero bueno, collinlle tanto aprecio a este personaxe que me parece tan sensible, hipersensible, mesmo me atrevería a decir, e sufre tanto, e tamén pon sobre a mesa un debate, non? Que o debate de como as vítimas se poden converter en verdugos, se iso está justificado ou non, que obviamente non o está, pero creo que un personaxe é o que chegas a odiar e a querer ao mesmo tempo, e creo que iso pasa con moitos personaxes da novela, e iso é algo que me prestou moito facer.
E seguimos falando de personaxes da novela, porque Merlo, unha parroquia semi-rural, preto da cidade, ali se traslada a vivir en Macruz, un lugar moi especial, case que un espazo para o misterio. Verdadeiramente, poderíamos decir que Merlo é unha personaxe máis do libro?
Bueno, de feito funciona case como un personaxe, no sentido de que semella que ese lugar condiciona o carácter por esa néboa perpetua que as distintas voces narradoras describen, non? Como é que houve un momento, hai 25 anos atrás, no que a néboa neste lugar se fixo máis densa, e desde ese momento pois temos esta nube gris sobre as nosas cabezas e afecta o noso carácter. Entón, nese sentido, Merlo sí que interactúa cos personaxes, que é algo que tamén eu sí quería facer.
E despois está o asunto de fondo, o silencio. É o silencio unha boa política? Podemos fuxir do pasado?
Todo o contrario. Creo que as cousas que non se mencionan, aquilo do que semella que está prohibido falar, non existe. Se non o verbalizas, non existe. E o silencio é moi perigoso. E ten que ver coa violencia, tamén en toda a súa extensión. Cando as mulleres sofren pois, violencia machista nas súas casas, e non o din, ninguén o sabe, é como se non existise, malia que está sucedendo. E iso creo que é extrapolable a todo o que sucede neste Merlo. O silencio é moi perigoso e ademais contamina os habitantes de Merlo.
Infamia pódese definir como un thriller poético, pero tamén político.
Poético, político, psicolóxico. Sí, creo que en ese sentido é unha novela que abrangue varias polas diferentes e algo do que eu, bueno, teño que reconocer que me sinto moi satisfeita, porque era o que eu, exactamente a intención primixenia que eu tiña cando concibí esta novela.
Un elemento que me gustou particularmente é que nesta novela todas as personaxes agochan zonas de sombra e brétema, zonas de néboa. É posible aprender a vivir, como diría Luis Landero, con eses tres ou catro demos que todos carrexamos ao lombo de acoparalo?
Claro, creo que é posible aprender a vivir ou aprender a sobrevivir. Quizáis, eu daríalle ese matiz. Todos os personaxes de Merlo están inmersos nesa brétema que acabas de describir, nesa sombra, pero eu quixen poñer algúns puntos de luz que abran a porta a esperanza tamén, porque senón a vida non ten que ser mesmo na ficción que eu construo, non ten que ser só o drama, a violencia e o sufrimento, ten que haber alguna regaña por onde se filtre a luz e abrir os brazos a esperanza, porque senón que
Ainda que ten elementos do thriller psicolóxico e a novela negra, coido que Infamia se centra máis na construción das personaxes, e iso axuda moito o estilo, coidadísimo e poético, cheo de comparacións novidosas, metáforas, radiantes. Empeñaches moito esforzo en pulir o texto e na construción destes personaxes?
Sí, é algo que sempre fago. Son moi obsesiva co estilo. Tanto se escribo unha novela infantil como se é juvenil, ou neste caso unha novela para pensada para persoas adultas. Tal vez se perciba máis neste texto porque é outro rexistro e me podo comunicar de outro xeito. E ainda por riba, bueno, tirei man dese recurso lírico, neste caso, nos poemas de Félix Francisco Casanova, que iso tamén é unha pata na que eu me apoio para poder escribir dese xeito tan meu, tan particular, que xa explorei noutras obras, e do que ademais non podo fuxir. Eu, ainda que quixera escribir de outro xeito, non sabería. E creo que iso é unha marca da casa.
Bueno.
E algo que entendo como positivo. E logo é certo que tamén me preocupei moito na construción de personaxes. Non me gustan as personaxes que son estereotipadas, que responden a clichés. É algo moi habitual, ademais, na novela policiaca, pero creo que son, como moi ben acabas de explicar, é unha especie de texto híbrido que bebe de varios subxéneros e os abrangue a todos, pero ao final me gusta moito esa expresión que non me dixeran, de thriller poético. Eu quedo con isto, con que é un thriller poético. Vou non aproveitar para dicir por aí cando me pregunte.
Bueno, que a poesía tamén é parte importante da túa vida, tamén escribes poesía, ti, non?
Sí, claro, a teño un pouco, non sei se decir abandonada, porque sigo lendo moita poesía, pero abandonada no sentido de que non me dá vida para escribir todo o que me gustaría. Hai cousas. As semanas dixen, ai, creo que xa estou preparada para retomar e escribir un libro de poesía, pero xa empecé e me metín con outro texto narrativo, entón xa, adeus.
Gustoume moito a chegada de Elizabeth Miller. Terá posibilidades de continuar a historia por aí?
Confeso vos algo, xa que estamos aquí agora, sí,
confesa,
en familia. Confeso vos que a miña intención era que empezara unha novela onde remata Infamia, xusto nese punto. Pero, para escribirla, tiven que escribir Infamia, que sería a precuela do que eu realmente quería escribir. Uh-huh. Entón, digamos que os aperitivos, os entrantes, foi Infamia, e agora, se o vento sopra de cara, pois haberá que escribir, non sei, sangue, podería titularse perfectamente.
Entón, estamos ante o inicio dunha serie ou dunha saga.
Gustaríame. O que pasa que, bueno, ás veces hai cuestións que non só dependen da creación. Cuestións, chamémoslle burocráticas, imos chamarlle.
Administrativas.
Entón, a ver se podemos tirar por aí, porque é a miña intención e o que me pide o corpo. Llevo sempre o que me pide o corpo, no que se refire á creación, cando me deixo guiar por iso, a cousa adoita ir ben. Entón, crucemos os dedos.
Bueno, eu non quero deixar pasar a oportunidade de facer alusión a personaxe que nos fala entre as páxinas como un eco, a figura do poeta Félix Francisco Casanova, que eu personalmente coñecía, pero moi pouquiño. Bueno, a raíz do libro estive lendo moitos poemas del, unha pasada. Por que decidiche resaltar a este autor? Que relación ti tes coa poesía de Félix?
Pois, hai cousa de dous, tres anos, convidaronme a un congreso na universidade que está ali ao lado do Escorial, en Madrid, e quen abría o ciclo de conferencias era Aramburu. precisamente cunha conferencia alrededor da figura do poeta Félix Francisco Casanova, autor o que eu tampouco coñecía. Quedei absolutamente fascinada, saín da conferencia e comprei varias obras de Félix Francisco Casanova e bueno, que non sei como dicirvos, foi como se un lóstrego me atravesase, queda así como un pouco cursi, pero foi así, esa poesía tan visceral, tan animal, escrita por un rapaz, porque non era sí. máis que un rapaz que logo vin que con 14 anos escribía uns versos, era un auténtico prodixio, uh-huh. e logo descubrín como morreu todo ese malditismo que o rodeaba, e dixen, claro, que isto só pode escribir unha persoa así, con esas características.
Tan intensa, entón, verdade?
Sí, tan intensa, uh-huh. pero é unha poesía, eu creo que é iso, o mellor xeito para definirla é unha poesía animal. Uh-huh. En infancia é moito de animal tamén, uh-huh. e entón, bueno, pareceme un xeito bonito de facerlle unha, bueno, non sei se homenaxe, ou si, a un autor descoñecido, agora máis coñecido grazas a Aramburu, que está facendo unha auténtica campaña de visibilización deste autor, que é moi necesario. E dixen, bueno, pois aquí está a miña pequena
aportación.
Sí. Sí, claro, houve moita xente que me dixo que non coñecía este poeta. ¡Qué barbaridade! Sí. E eu, claro,
pensas iso, como non se coñece máis, verdad?
Sí, sí. O Rimbaud español está considerado, e non me extraña, non é unha exageración, de verdade, un talento que madre de Dios.
A música dos Smiths, Joy Division ou Nick Cave aparecen en Infamia de Ledicia Costas, a penalista, Emma Cruz, imparte clases nunha cidade marcada pola desaparición das irmáns Giró. Ledicia Costas, moitas grazas.
Grazas a vos, estiven comodísima. Foi un auténtico prazer. Un abrazo forte.
Igualmente.
Ata outra.
Ata pronto. Chao.